Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 21, versoi 25 gis 28, cae 34 gis 36. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Oni vidos la filon de homo venantan en nubo, cun potenzo cae granda gloro. Gardu vin! Viglu en ciu tempo, pregiante, che prosperu al vi savigi de cio cio casos, cae stari antau la filo de homo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 28 de novembro 2021. Hodiau estas la unua dimancio de Advento, tempo de sin pretigo al Crisnasco, de attendo de la alveno de la Signoro. En citiu tempo Iesuo invitas nin ne timi, diris Papo Francisco, dum la pastista instruo antau la tagmesa angeluso en plazzo Sancta Petro. Ne timu, char Iesuo revenos por savi nin, indicante al ni la vigladon cae la pregiadon. Vigli, clarigis Francisco, signifas ne permesi che la coro pigrigiu, cae che la spirita vivo farigiu mediocra, Gardi la coron contrau pigrezzo, malagemo, granda malamico della spirita cae cristana vivo. La viglado della cristanoi, laurigis la papo, havas essenzan ingredienzon. Gi estas la pregiado, quiu tenas brulanta la lampon della coro. Precipe ciam oni sentas che entusiasmo malvarmigas, la pregio revivigas gin, char gi revenigas nin al Dio, alla centro della aferoi. La pregio vecas la animon el dormo, cae gvidas nin al Tio cio gravas, alla celo della vivo. Secve Francisco invitis ne neglecti pregiadon, ancau dum la plei occupo plena itagoi, pregi cun la coro, ofte ripetante mal longa in alvoco in kiel venu signoro Iesuo, helpos la animon resti vigla. Oni turnu la rigardon al nia signorino, kiu attendis la signoron cun vigla coro. Dum la salutoi post la angeluso, la pregio cae la coro de la papo estis cun cae por la migrantoi. Ciom da migrantoi, ni pensu tion, li diris, estas elmetatai, anca uen citiui tagoi, al tre gravai dangeroi, cae ciom da ili perdas sian vivon ce niai landlimoi. Mi sentas doloron pro la informoi pri ilia situazio. Tiui ciui mortis en Manico, tiui ce la landlimo de Bielorussio, multai el ciui estas infanoi. Tiui ciui dronas en Mediterraneo, multe da doloro estigas pensante al ili, tiui reempatruigitai en Nord Africo estas captitai de sciacristoi, ciui igas ilin sclavoi, ili vendas virinoin, torturas viroin. Tiui ciui anca ucise maine clopodis traboati Mediterraneon serciante teron de bon stato, cae trovis male tombon. Cae multae aliai. Francisco certigis sia in pregioin cae sian proximezon al tiui homoi en malfacilagioi, dancante ancau la instituzioin de la Catolica Ecclesio cae nenur, cae ciuin ciui zorgas pri mildigo de la sufero de la migrantoi. La papo sin adresis recte al ciu, ciu povas certigi contribuon. Mi renovigas el coran al vocon al tiui ciui povas contribui por la solvo de tiui problemoi, precipe alla civilai cae armeai autoritatuloi, porque comprenemo cae dialogo, fin fine unu arangu super cia exploatado cae orientu la volon cae la clopodoin al solvoi ciui respectu la homezon de tiui homoi. La papo finis invitante ciuin fideluloin turni siain pensoin alla migrantoi cae al iliai suferoi cae pregi en silento. Plia informo pri Papo Francisco. Comencigios venontan jaudon la 2 de decembro, cae dauros gis la 6 de decembro, la baldaua 35 exter Italia apostola voyaggio de Papo Francisco, al Cipro cae Greclando. En video messaggio li salutis ciuin logiantoin, de tiui li diris mirindai teroi, benatai della historio, culturo, ca evangelio, laulas puroi de grandai missiistoi, la apostoloi Paulo ca Barnabo. La papo difinis sian voyagion pilgrimo alla la fontoi. La unua estas la fonto della apostola fratezzo, visiti la cara in beatezzo in Crisostomos cae Hieronimo, estroi della locai ortodoxai ecclesioi. Cai la frata Bracumo ocasos ancau cun la catolicai gefratoi, ciui tie estas etai sciafaroi, amatai della signoro. La dua fonto estas tiu de Europo. Cipro facte estas brancio de Sancta Lando en la Europa continento, cae Greclando estas la patruio de la classica culturo. Europo do, substrecis Francisco, ne povas ignori la Mediterranean maron, ciu vidis la disvastigion de la Evangelio cae la evoluon de grandai civilizazioi. Tiu maro, ciu cun ligas multa in lando, invitas nin cune boati, ne dividi nin, precipe en la nuna periodo, ciam la pandemio postulas multe da penado, cae la climata criso minazas. La Mediterraneo, cun siai havenoi, memorigas che la fontoi de cun vivado crescas el reciproca accepto. Pro tio la papo lancis fortan alvocon ne forgesi la migrantoin cae la rifugintoin. Ilin ne trovas accepton, cae estas ec exploatatai, ciom da ili, niai gefratoi, perdis sian vivon en la maro. Hodiau Mediterraneo estas granda tombeio. La tria fonto della voyaggio estos tiu della humanezzo. Gin bildigos la etapo en Mitileno Lesbos, chie la papo iros matene della 5 de decembro por rencontri la rifugintoin. Mi iros tien, diris Francisco, en la convinco che la fontoi della comuna vivo de nove floros nur en fratezzo cae integrigio, cune ne existas alia voio. La papo finis sian video messagion alla du visitota il landoi, prege al vocante la benon della signoro sur ciui logiantoi de Cipro cae Greclando, portante en sia coro iliain attendoin, zorgoin cae esperoin. Cregai gefratoi, bonan tempon de advento ciu hodiau comencigas. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.